El Niñoren gertakari indartsu baterako prestatu behar dugu ohartarazi du Munduko Meteorologia Erakundeak. Cristina Martin. Ozeano barearen tropikoko urak gero eta epelagoak dira, eta hori laguntzen ari da El Niño fenomenoa garatzeko baldintzak sortzen. Munduko Meteorologia Erakundeak gaur ohartarazi duenez, ekainetik abuztura bitartean fenomeno hori gertatzeko probabilitatea oso handia da, 80%koa hain zuzen ere. Fenomeno ezaguna da El Niño eta arekin batera ekartzen ditu muturreko meteorologia baldintzak, hala nola, lehorteak, beroaldi handiak, ezoiko euriteak eta urakanak. Gehien bat udan igarriko bada ere, azarora arte iraungo duela ere jakinarazi dute txosten batean. Indarrari dagokionez, esan dute litekeena dela gogor jotzea. Antonio Guterres NBE-ko idazkari nagusiak ohartarazi du fenomeno horrek ondorio suntsitzaileak izango dituela eta gogorarazi du klima larrialdiari ahalik eta bizkorren aurre egin behar zaiola. Zientzia argia da. El Niño datozen hilabeteetan joko du gure atea 80%-ko probabilitatearekin. Klima ohartarazpen hori oso serio hartu beharrekoa dela berretsi du bideo batean. El Niñok erregaia botako dio berotzen ari den planetaren suteari eta eraginak suntsitzaileak izango dira, toki gehiagotara zabalduko dira eta mugak zeharkatuko ditu abiadura bizian. Guterresek gogorarazi duenez, gero eta larriagoa den klima krisialdiari aurre egin behar zaio eta horretarako moduak zerrendatu ditu. Erregai fosilekiko menpekotasuna amaitzea, berriztagarrien aldeko trantsizioa azkartzea, gizatalde zaurgarrienak babestea eta alerta goiztiarreko sistemak bazter guztietan izatea. Erakunde horretako idazkari nagusi Celeste Saulok Guterresen mezua berretsi du. El Niño gertakari indartsu baterako prestatu behar dugu. Fenomeno hori bost bider erregistratu dute, eta 2023-2024koa indartsuenetako bat izan zela gogorarazi du. Horrek eragina izan zuen 2024an mundu osoan erregistratutako temperatura altuen errekorretan. Saulok jakinarazi duenez, El Niñok ekarriko ditu lehorteak eta eurite handiak eta lurraldean naiz itsasoan bero oldeen arriskua handituko du. Azaldu duenez, ezer gutxi egin daiteke hori gelditzeko, baina aurreikuspen eta alerta goiztiarrak eskura izatea funtsezkoa da bizitzak salbatzeko eta gure ekonomietan eta gure komunitateetan duten eragina arintzeko. Celeste Saulo gaurko prentsaurrekoan Genevan. SALVATOR 501/F. Eragina munduko temperaturan. LNIEOSOUTHRN oscillation enso lurraren klima patroi natural indartsuenetako bat da. El Niño eta La Niña fenomeno horren fase kontraiarriak dira. El Niño sortu ohi da ozeano barearen ekuatoreko erdialde eta ekialdeko itsas gainazalaren temperatura berotzearekin batera. 2 eta 7 urte bitarteko denbora tartean behin gertatzen da eta 9 eta 12 hilabete inguru irauten du. Orokorrean martxo eta ekain artean hasten da garatzen eta gailurra jotzen du azaro eta otsail artean. Gertatu osteko bigarren urtean igartzen dira normalean mundu mailako temperaturen gaineko eraginak. El Niño gertakari bakoitza desberdina da, eta hortaz, bakoitzaren eraginak eta bilakaera ere desberdinak dira. Hala ere, ondorio orokor batzuk dituzte guztiek, euriteak areagotzen dira Hego Amerika hegoaldean eta behegoaldean, baita Afrikako adarrean eta Asia erdialdean ere. Lehorteak izaten dira aldiz, erdialdeko Amerikan, Hego Amerikako iparraldean, Kariben Australian, Indonesian eta Asia hegoaldeko zenbait lekutan. Bestalde, iparraldeko hemisferioko udan, El Niñok sortutako urrepelak lagundu dezake urakanak sortzen ozeano barearen erdialdean eta ekialdean.